Hoxe comezamos o noso camiño no Reino Unido, en Leeds, concretamente para presentarvos un novo traballo de quen estamos a escoitar de fondos, The Wedding Present, que veñen de presentar o seu novo traballo, un disco que publicaban o pasado venres, o día 26 de febreiro. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de mércores de Cancións para Xordos e o facemos en Leeds, concretamente en Inglaterra, para falar desta banda dos de Wedding Present, porque veñen de presentar un traballo moi especial. Especial porque presentan temas orixinais, pero sobre todo porque recuperan algúns dos seus temas máis salientables desa traxectoria que comezaba lá polo ano 1985. Temas do 87, do 92, de 2002, tamén do 89, do 90 e do 91. Un percorrido por algunhas desas cancións máis coreadas nos seus concertos e deses nove traballos de estudo que teñen publicados. Esta é unha nova proposta que nos serve precisamente para lembrar esta formación británica e tamén para percorrer a súa música. O faremos tamén ao final do programa, pero antes moitas novidades que descubrir porque Paul Weller ven de anunciar o seu novo disco e hoxe xa podemos escoitar este Cosmic Fringe.
I've come undone. It's too late to fix it. I just exist on my own. On my own. I'm a real grown kid. Sophisticated. I can't believe my luck. When I see
Esta é unha das cancións que atoparedes nese novo traballo de Paul Weller, que se agarda para o 14 de maio. Lanzarán nesa data o seu 16º proxecto en solitario en a publicación do seu debut homónimo en 1992 e chega tan son 12 meses despois da publicación en xuño de 2020 do gran éxito da súa traxectoria ese On Sunset. Pois agora xa ten continuación con ese Fat Pot Volumen 1, un traballo que xurdiu do confinamento, que xurdiu do tempo libre que tivo durante os meses pasados por Weller, di que precisaba entreterse durante esa pandemia e que tiña no seu teléfono moitas ideas, novos temas e comezou a gravalos só en piano e guitarra para pasarlle esas versións ao resto da banda. Daí xurdiu este novo disco que comezamos hoxe a percorrer e que estará composto por 12 cancións. Ese traballo no que atoparedes Cosmic Fringes. Pero agora xa cambiamos de estilo e facemos para falar de máis novidades, porque dentro de moi pouquiño xa poderemos escoitar tamén o completo novo traballo de James. O lanzamento chamase All the Colors of You, o seu 16º álbum de estudo, que se vai publicar o día 4 de xuño e será o primeiro disco desta banda publicado a través do selo Virgin Music. Hoxe comezamos a percorrer o seu son co tema que lle dá precisamente título a este novo traballo. Pois esta será unha das novidades que nos deixa o mes de xuño, o regreso da banda inglesa James, que presentarán o día 4 este traballo All the Colors of You, o 16º da súa traxectoria, que foi grabado por partes antes da pandemia, un álbum que foi producido polo gañador do premio Grammy Jennifer Lee. O produtor pois lle deu un novo enfoque ao son que habitualmente escoitábamos nesta banda. O fan pois cun disco no que atopamos cancións moi frescas, moi propias dos festivais, os máis movidas e divertidas dos seus 38 anos de traxectoria, a traxectoria desta banda británica que é todo un referente da música inglesa. Así é como regresará no mes de xuño con esas 11 cancións que comporán o seu novo disco, pero de seguro que ata esa data poderemos escoitar algún adianto máis. Do que sí, xa podemos escoitar máis nova música e de Ben Howard, que tamén ten listo o seu novo disco. Chámase Collections from the Without. Nela, topades temas como este Far Out.
A diamond to make, everybody smiling on the take, everybody wheeling around just to make the sun calm down, everybody knows the rain when it comes around, calling their rain. Over the top they all cried by the murder in their eyes, and walked out one Sunday to fill the sky. Abysmal the state of the union. And the dogs begin to howl as they walk through empty mile. Lies the trees didn't lean in to make a suggestion. Well, we know where they all hang. Yeah, the hoodlums and the gangs. Those that read all the books stacked to the ceiling. Well, they've been cutting us down, they've been messing us around, and they asked us all to stay asleep. Treason. Yeah, we call it treason. There's a time to wail around, there's a time to be aware. There's a time to make everything nice and even. Well, he stood in the hall, feeling good and proud and tall. Found a meaning to a long forgotten secret. I was waking in the bath for the purpose, for the path. When I heard them on the outside of the district, far out. The violence has begun, we're together all as one. If we don't act now, it'll be tomorrow. Well, I've seen the show before, so I left and closed the door. When I walk into the nearest forest clearing, there was nothing there to see, just a boy beyond the trees. Here came on the trees, I'm in the forest, with a basket.
Pois, como vedes, pouco nos estamos a mover hoxe en do Reino Unido, porque Ben Howard tamén é inglés e tamén está a piques de presentar o seu novo material. O farán este mesmo mes de marzo, día 26, o día que teñen fixado para a publicación do cuarto disco deste cantautor británico, un traballo que chaman Collections from the Whiteout e que foi producido con Aaron Dresner, coñecido por ese traballo que ven desenvolvendo nos últimos anos con bandas como Sendetti National, Sharon Van Etten ou Taylor Swift, entre outros. Unha música que está influenciada a The Howard por artistas como Nick Drake ou John Martins, entre outros. Para coñecer máis detalles do seu disco aínda tenemos que agardar, pero nestes días xa podemos escoitar outra das súas cancións, ou faremos no vindeiro programa, pero agora continuamos camiño. E o facemos para recuperar o último disco dos Tinder Sticks, xa bolo presentábamos hai un par de semanas atrás, o regreso da banda que presentaba o pasado 19 de febreiro Distractions, un traballo no que pois atopamos música moi variada e temas tamén moi variados na súa duración, dende os 11 minutos ata os 3 son os que presentan neste disco que hoxe recuperamos con temas como A Man Needs a Mind.
You gotta live a lie. You gotta live a lie.
Así como soa o novo traballo da banda de Nottingham, os Tindersticks, que están presentando xa este Distractions, un traballo que chega 2 anos despois da última das súas publicacións, un disco que chamaron No Treasures by Hope. Pero agora o que nos ocupa é este tema, este que vimos de escoitar a Madness a Maite, unha das composicións que atoparedes no último traballo da banda. Pero continuamos camiño e o facemos para escoitar o novo disco dos Clap Your Hands Say Yeah, a nosa proposta que estamos escoitando máis polo miúdo nesta semana e que a continuación aquel de Tourist de 2017. Un traballo moi interesante, chamano New Fragility, en el atoparedes temas como este If I Were More Like Jesus.
Follow my Jesus, I get down on my knees to pray, but I'm not. My daughter sits upon uncertain shoulders, I guess fate is sticking to its gun. Stood out on the front porch shouting, there's a soul in everything, there's a reason for all that has occurred. But I am not behind the door, I don't live there anymore. Doctor says he just don't know where I've come. Hallucinations and courageous stands, but sooner or later, Lord, I think I'm going under. Was that a shot fired in the distance? Was that a knife?
Esta é unha das 10 cancións que atoparedes nese novo traballo dos Clap Your Hands Say Yeah, New Fragility, un traballo producido polo propio líder da formación xunto con Will Johnson. Un traballo moi marcado non só pola pandemia, senón pola situación política e tamén polas súas propias vivencias persoais. A reflicte precisamente nestas cancións que estamos percorrendo esta semana e que recuperaremos xa na xornada do venres. Agora é tempo de despedirnos e o facemos con ese disco tan especial que presentaban os The Weddy Press Crescent a pasada semana. O venres publicaban o seu último traballo, un traballo no que recuperan pois parte desas cancións máis importantes da súa traxectoria, máis representativas de todas esas fases polas que pasaron dende o comezo no ano 1985 ata hoxe en día. Tamén atoparedes algún tema original. Hoxe quedámonos con este Dear Calf in the Headlights, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, agardando vos 6 ou das 12:30 e as 5:15. You won't give it a thought, and that's neither wrong nor right. But I'm the deer that's caught in your headlights. How can it be? Just one glance is it's at moments like these that I can't think of a single thing to say except for, well, maybe you're just too pretty for me. You wear a stunning dress. Say what this old thing, the dangerousness, is just so captivating. But as soon as you look my way, that's when I totally freeze. And it's at moments like these that I can't think of a single thing except for, oh, maybe you're just too pretty for me. And if I were a painter, I would just paint portraits of you.